Přeji vám příjemné dopoledne s Týna nad Vltavou. Ze Sokolovny, v níž se od člověka zaplať pánbů, nežádají pražádné tělocvičné úkony s výjimkou jediného, totiž pohodlného sedu ve stejší lenožce. Obávám se ovšem, že dámě, která dnes přijala mé pozvání, by více než lenožka či jiný pevně utkvělý kus sedacího nábytku hověla spíše poletující houpačka s rozkyvem rázně, než kvůli srázně rozmáchlým. Jednak proto, že vládne nevyčerpatelnou energií z jakéhosi mě zcela neznámého obnovitelného zdroje, a jednak proto, že jí rozverný osud tu vymršťoval do výšin až strmících, tu zase srážel do hlubin po hříchu propastných. Od její návštěvy si tedy poprávu můžeme slibovat hory doly. Dámy a pánové, přichází herečka a zpěvačka Světlana Nálepková. Dobré, račte se chopit mikrofonu.
Děkujeme, jdem.
Já se musím přiznat, že jsem se zprvu obával, tedy jak se moje mdlá a ležerní nátura asi srovná s vaší čipernou hyperaktivitou. Mi bylo zřejmé, že mne ono srovnání dozajista pěkně odrovná. Jenže pak jsem narazil na jeden váš okouzlující výrok a hnedle mi svitlo, že přece jen co si společného máme. Jo, mně totiž kloudná myšlenka se dostavuje tak asi jednou za 8 let, no možná za 9. A tak mě nemálo nadchlo vaše antidekartovské prohlášení, které zní nemyslím a taky jsem. Jo? Jak jste to nemyslela? Tedy? No.
Já jsem to tehdy samozřejmě vůbec nemyslela, že jo? Vůbec jsem ani nevěděla, co říkám. Ale posléze se z toho stala kultovní věta a až teď ve svém stáří jsem nakonec přišla na to, jakou strašnou pravdu jsem měla. Protože všechny ty duchovní knihy, které čtu, v podstatě mluví jenom o tom, že nemáme myslet, že myšlenky jsou naším největším nepřítelem. Takže jsem si říkala, já jsem vlastně geniální.
No, jako je pravda, že z člověka padají moudra, když jaksi se o ně nesnaží, a když se o ně snaží, tak aspoň když tak činím já, tak ze mě padají tedy pěkné hlouposti, řeknu to slušně. No a tady tohle nemyšlení, jako to mi nedělá sebe menší potíž, jo, já se tomu
No ale většině lidem to dělá potíž, jo, většině lidí si trápí svými myšlenkami negativními a jsou z toho celý zkroušený, místo aby se na to vykašlali a nemysleli.
No já právě jsem takhle zjistil, protože já nějak duchovnímu životu příliš neholduji a byl jsem velice překvapen, když jsem zjistil, jaká je podstata meditace, že člověk má od sebe odhánět myšlenky.
Ano, vyprázdňovat hlavu.
No, což je úžasný. Tak já jsem si říkal, a už jsem to málem udělal, kdybych nebyl tak línej, že bych si vyhlídl takový nějaký místo, kde se medituje, a ty myšlenky, které od sebe tam ti zoufalci odhání, že bych je chytal, jo. Protože já
by se mohlo taky nachytat strašné věci, ale pozor na to.
No a co vy tak od sebe odháníte nejradši?
No právě ty negativní myšlenky, jo, takový ty, já jsem hrozně jako mladá, no i už starší, jsem pořád trpěla takovými utkvělými myšlenkami, právě negativními, strachy z toho, že se neuživím, co budu dělat, jestli to všechno zvládnu, takovýma melancholickýma náladama, protože mám ty předky tam v tom Rusku, takže k tomu mám nějaký sklon a až k takovým jaký depresím to až šlo, takže jsem si říkala, tak pozor, to už je docela nebezpečný, měla bych s tím něco dělat.
Dále ono, na druhou stranu, není to příjemný jako trošku takhle jako se vykoupat v té melancholii a než kvůli se mírně politovat.
No
jo?
Tak samozřejmě, ta sebelítost si úžasná, že jo?
Já to dělám,
já jsem největší chudák na světě, nikdo mě nemá rád. Já to nezvládnu, jsem na všechno sama, že jo? To je úplně super.
No, je to nádhera.
Je to nádhera.
No, já myslím, že to dělají všichni. A
určitě, určitě.
Jenom no. Málo kdo to přizná, jenom takový odvážlivci, jako jsme my dva, samozřejmě. To je pravda. No takže my jsme se domlouvali, že vždycky dáme nějak, teda dáme, že jo, že vždycky vy zapijete. Já jsem se úplně vytěsil, aby se po mně nechtělo zpívat, jo, to by dopadlo velice špatně.
To bychom možná i chtěli, třeba.
To byste ještě ráda myslela potom, no, ale...
To bych teda nerada, no. Ale...
Tak, a my jsme se domlouvali, že teda vždycky podle toho, kam se řeč stočí, ano. Takže vy sáhnete jaksi do svého bohatého repertoáru a vyberete tam vhodnou píseň. Tak to mě teď zajímá, teda, která to bude.
Tak já bych dala takovou píseň, je z repertoáru Jacquese Brela, budete ji určitě znát, jmenuje se Píseň starých milenců, budete ji znát s podáním, myslím, také Hany Hegerové, s textem pana Kopty, mě tedy otextoval tuto píseň Jiří Dědeček. Píseň starých milenců, Jacques Brel, je to krásná, milostná píseň, tak trochu té melancholie teda, jo?
Ano, a trochu té staroby.
Co bouří prošlo mezi námi, když láska šílí 20 let. Každý z nás 100krát balil krámy a 100krát toužil odletět. Tady to slyšel každý kout těch řečí nikam od nikud a pak těch vichřic, až Bůh brání. Stačí si jenom vzpomenout, já ztratila jsem vody chuť a ty zase chuť k dobývání. O lásko má, má sladká něžná lásko zázraků, do nových si vítání jsou. Já mám tě ráda, stále mám tě ráda. Ty poznáš, kdy mi oči vzplanou, já tvá kouzla všechna znám. Bdíme nad svými kroky stranou a ztrácíme se tu a tam. Já vím, že přišel ten či ten, noc bývá dlouhá, dlouhý den, ryž roztoužené tělo velí. Však díky tomu nakonec zvládli jsme aspoň jednu věc, zestárnout jako nedospělí. O, lásko má, má sladká něžná lásko zázraků, do nových si vítání i soumraků. Já mám tě ráda, stále mám tě ráda. Však jak se náš čas připozdívá a vtahuje nás jako vír, tu pro milence v sobě skrývá nejhorší z nás strach, klid a mír. Já sice šetřím slzami, i ty jsi zřídka rozerván a každý míň tají to svoje. Náhod už je za námi a zrádný pramen zasypán, dál ale zuří něžné boje. O, lásko má, zraků, do nových si vítání i soumraků. Já mám tě ráda, stále mám tě ráda. Já mám tě stále ráda.
Vy už jste tady učinila zmínku o ruské krvi, která vám taktéž koluje v žilách. Já vím, že vaše sestra Táňa sepsala o vás knihu, jo? Životopis.
Ano.
Tam jsou opravdu úžasné věci, což je hezký. A hned na začátku tedy, jak to bylo s kozáky, cikány a hrdiny ve vašem rodokmenu?
No, ten rodokmen je opravdu takový barvitý hodně, jo. Já jsem se narodila v Praze. Můj otec je z východního Slovenska a moje maminka je z Písku. A je to takový opravdový Jihočech. A děda, jako maminky otec, odešel s legiema do Ruska, do Vladivostoku, když byla teda první světová válka, a tam objevil moji babičku. A
jako byla přímo ve Vladivostoku?
Myslím,
nebo
že
cestou?
Myslím, že tam přímo. No a ten děda teda si našel tuhletu babičku, která už měla jedno dítě, a potom spolu odjeli do Číny. A byli 10 let v Šanghaji, kde teda děda se tak pokoutně různě živil, jako venerolog a podobně. A potom tedy vzal babičku a odjeli lodí zpátky do Čech po 10 letech a usídlili se právě v Písku. A tam se narodila moje maminka a další teda dcera, starší.
A v Písku se taky živil jako venerolog?
Ne, v Písku si otevřel obchod s čajem. Pokud ano. Teda mám teda dobré informace, jo? No a potom tedy začala válka a děda odešel do ilegality, protože byl zřejmě asi komunista a dělal nějakou nekalou činnost. A posléze tedy přišlo gestapo k nám tedy do domu v tom Písku a odvedlo babičku a odvedlo teda ty starší dvě dcery a moje maminka zůstala sama. A vzali si ji známí, kteří tedy měli zase Japonce v rodě a tam byla teta Kina, která se teda o maminku stará a celá ta rodina těch Biganovských, která si vzala tu moji maminku opuštěnou a teda uchraňovala ji teda za války, že se bombardoval ten Písek a tak dále. Maminka doteďka má z toho traumata, jak vždycky byla v tom sklepě a klepala se a neměla tu maminku a neměla ty sestry a trpěla těma hroznýma strachama a tou lítostí a tím smutkem. No a naše babička, teda ruská, se potom teda vrátila po skončení války, teda propustili z toho koncentráku, přišla s těma dvouma dcerama zpátky do domu, byli takový jako hodně, měli podlomený zdraví, prostě trošku byli samozřejmě zničený všichni a jak se ukázalo, můj děda teda vesele v ilegalitě si nabalil nějakou paní, že jo. O 20 let mladší, Anič, my jsme říkali Anič, byla to velká komunistka. A moje babička teda samozřejmě spráskla ruce, že jo, vyřízená s třema dětma. No a babička byla taky hodně rázný povahy, protože to teda byla Ruska, že jo, byla, říkáme, jsme trošku Tataři, ona i tak vypadala, měla takový šikmý oči, krásná žena to byla. No a maminka vzpomíná na takovou příhodu, že se tam děda objevil, ona tehdy vařila v nějaký školní jídelně, a když ho tam viděla, tak mu chrstla horkou polívku do ksichtu, jako jo. No a s tím si skončila a vykopla ho, no a pak teda se starala o ty tři děti. Ostěhovala se do Prahy a moje maminka pak teda studovala nějaký ruský gympl a filozofickou fakultu posléze. No a já si babičku pamatuju, protože babička pro mě byla samozřejmě neskutečná osoba, která ve mně vzbouzela obrovský city, protože to byla opravdu taková ta otevřená ruská povaha, byla taková rozložitá, měla obrovský prsa. A byla to taková opravdu matka, jo, matka pluku. A já jsem ji šíleně milovala a ona mě teda. A ona se nikdy nenaučila česky, mluvila česky s ruským přízvukem, takže říkala, gólky, gólky, co budeme dělat, takhle na nás mluvila, nikdy se česky nenaučila a vždycky si pamatuju, že měla zabalenou hlavu, protože jí pořád bolela hlava, pořád měla migrény a furt chodila, gólky, mě bolí hlava. A pak chodila potom do mě a říkala, gólky, chlap v baráku. A tam bylo všechno se rozkládalo, jo, a všechno bylo upadlý, že jo, a všechno to. A babička chodila a tvrdě všechno lepila žvejkačkou, jo. Že upadla noha, tak zalepila žvejkačkou. Upadlo, tohle připíná, dala žvejkačka. A furt chodila po tom bytě a říkala, chlap v baráku. A všechno lepila tou žvejkačkou, jo. Takhle opravovala všechno v domácnosti, no.
A byla to žvejkačka?
Byla to určitě žvejkačka, no.
No,
A z druhé strany teda, z té otcovi, ten je z východního Slovenska, ze Smižan, což je u Spišské Nové Vsi. Ten byl z 8 dětí, žili v hrozný bídě v těch Smižanech, že jo, východní Slovensko. Dědeček šel pracovat do Ameriky, do dolů, že jo, tak jak bylo tehdy zvykem. No a měl těch 8 dětí teda, z čehož byli teda 6 chlapců a 2 děvčata. A jeden z nich byl ten Jan, ten kapitán Jan, který tedy přejel na podvozku vlaku, se říká, teda do Ruska, když byl ustanovený slovenský štát a nechtěl teda mít s Hitlerem nic společného, tak tady odjel do toho Ruska, kde nějakým 42. padnul, takže z něj udělali hrdinu, ale doteďka se nenašel. Moje sestra to teda napsala v té knize a strejda nás absolutně jako odstřihla, říkal, že teda s takovýhlema jako nezná bohama, příšernýma, odpornýma, už se nikdy nebude, aby věděl nás z rodiny, protože tam napsala, že teda z toho strejdu nikdy nenašli, jo. Takže se i mluvilo o tom, že ho mohli zabít jako vlastní lidi, jo.
Protože, no nebo je dosud v ilegalitě.
A nebo je dosud v ilegalitě někde třeba. A teď jsme s mojí neteří našli ve sklepě jeho fotky. V takových holínkách, jo, jak byl prostě tohle. A ty brejle, černý vlasy a černý oči. A on učil slovenštinu a zpěv. Velmi muzický a byl moc hezký a byl velmi na baby. Takže ty jsme našli ty jeho fotky, tak jsme si říkali, no tak každá si jednu odneseme jako domů a konečně začneme být na toho strejdu hrdý, že my jsme se furt za něj styděli, že jak z něj udělali toho hrdinu. Tak jsme furt dělali, jako, že nejsme nálepku, že já vlastně vůbec žádného strejdu nemám. Pak jsem to někde práskla, že teda je to nakonec teda můj strejda, ten hrdina. Tak teď jsem říká, tak teď už se k němu budeme konečně jako hlásit, jsme se rozhodli. Že on vlastně za to nemůže, co z něj udělali, no.
Jasný, no jestli si ho nějaká Ruska jako nevzala do domu, že by tam měla toho chlapa konečně.
No právě. Takže možná je třeba někde spokojeně, teď už asi by teda nežil, no, ale jeho třeba děti, že jo by.
No Bůh ví, možná se někdo přihlásí.
Možná se někdo přihlásí.
No, tak to já bych si teda odškrt hrdiny a kozáky. A
ty
ještě.
Kozáci?
Jo.
Babička měla několik bratrů, ta ruská babička. A to byli donský kozáci.
Jo, a teda...
No, tak já jsem si říkala, po kom to mám vždycky, když třeba přeberu. Tak právě už mám takový ty, jako, že beru tu šavli a skáču na to kobylu a už jako... Takže jsem si vždycky říkala, aha, tak tam to někde bude, jako...
Prýma, no a mě taky zaujalo, že už jste to tady zmiňovala, že jste byla velice zlobivá. A jak se to projevovalo? Třeba na té základce. Co bylo, jaká alotria?
Na té základce
si pamatujete.
Je pravda, že to bylo hrozný. Já jsem byla takový nezvládnutelný temperament a kamarádila jsem se hodně s klukama, že jo, s kterýma jsem tedy lotračila. Pořád jsem se prala a pořád jsem měla něco zlomeného. A pořád jsem dostávala třídní a ředitelský důtky. A pak jsem to teda završila na konzervatoři trojkou schování, teda podmínečným vyloučením, takže se to se mnou teda táhlo celý mládí a moje maminka vždycky, když přišla na ty třídní zkoušky, tak paní učitelky říkali, teda paní Nálepková, my jsme z té vaší holky zestárli o 10 let. Tak takový jsem měla renomé hrozný. Ale já jsem jako, ne, že bych dělala něco zlýho, no, ale prostě jsem tak dělala takový jako alotrie, no. Chodila jsem prostě za školu a s těma klukama jsme furt někam lezli a prali se a chodili do nějakých jeskyní a kouřili jsme, že jo, za školou a pak jsme se jednou opili na nějakým vánočním večírku s holkama na záchodě, prostě brčkama, romanci jsme pili, že jo, asi 3 flašky jsme vypili. No, pak jsme udělali samozřejmě ostudu, no, tak takovýhle věci pořád se děli, no. A vyrušovala jsem, no a tak, no.
A jak to snášela maminka, která teda, jak jsem se dověděl, tak v podstatě, když došlo k vašemu porodu, tak ona věděla, že zrovna vzchází jaksi budoucí subreta
ano,
na
ano.
svět.
No já nevím, jak maminka to celkem brala sportovně, protože ona mě samozřejmě milovala a já jsem byla dobrá, všichni ostatní byli zlí, takže to bylo skvělý. A ona byla sama teda učitelka, jo. A dokonce učila na té škole, kam já jsem chodila na základku, ale když už já jsem tam jako přišla, tak už byla teda na vysoké škole, učila. A můj otec teda jako voják, že jo, my jsme měli takovou jako drill doma, prostě taková vojenská výchova, takže já jsem říkala, to je smrtelná kombinace učitelka a voják, že jo, to prostě, to musíte uznat, že to dětství bylo opravdu jako velmi krušný. A můj otec zase, ten to bral taky tak zvláštně, protože já jsem si vždycky říkala, že mě zmlátí a protože on jako nechodil pro ráno daleko a vždycky jsem se hrozně bála, když jsem teda nosila ty důtky, ale on vždycky naprosto lakonicky řekl, keď si neumí udělat poriadok, to je jejich věc. A bylo to. No a nic se nedělo, takže, takže to vždycky nějak prošlo, no.
Jo, to je hezký, já to jako sám tady poriadok mě robil.
No, tam mě, ve velmi, velký jo. Mě poriadok robil, jo, že jo, celý jo. Život se podepsal na naší rodině s velkým neporiádkom teda, ale tohle tomu nevadilo. No, to jako vojákovi mu nevadilo, to bylo zajímavé, že teda ten řád jsem jako nedodržovala, že jsem pořád teda někde nějak jako vybočovala s tím chováním. No a moje maminka to samozřejmě omlouvala tím, že protože prostě věděla, že teda má tu subretu, že porodila, protože moje maminka teda chtěla porodit subretu. Rozhodla se, že teda budu zpívat a hrát a že budu taková Adina Mandlová 60. let, což se teda nepovedlo. Nicméně ona pořád teda o tom snila. No a když jsem teda pak přišla do toho Karlínského divadla, tak se jí splnil jsem, tak si myslím, že byla chvíli šťastná, než mě teda, než jsem byla odejita zase pro neposlušnost. Takže ta to asi taky všechno tak omlouvala, protože jako věděla, že tedy jí splním to očekávání, že teda budu na tom jevišti. No.
Mě fascinuje, co jste všechno zvládala, jo, na té škole takhle jako zlobit prát se, srkat na toaletě,
brčkem.
Nekvalitní víno a podobně.
Tehdy žádný jiný nebylo, že jo? Ostravský kahán na romance.
A přitom vy jste byla taky to dítě, co chodí do všech kroužků umělecké výchovy.
No, já to nechápu, jak jsem to mohla všechno zvládnout. Já si myslím, že jsem blázen, že jo. Ale moje maminka teda vlastně od té páté třídy, kdy teda zjistila, že existuje hudebně dramatická konzervatoř, tvrdě začala připravovat teda na dráhu jako herečky a zpěvačky, takže mě přihlásila úplně do všech kroužků. Je pravda, že teda ještě předtím to teda udělala moje paní učitelka Ontlová, která mě učila na devítiletce. Dostala jsem ji v první třídě a ona shodou okolností byla operní zpěvačkou a zpívala ve sboru učitelů, jo? Takže z nás samozřejmě okamžitě udělala soubor a asi tam vycítila teda nějaký talent, takže mě vytáhla z toho sboru, dala mi zpívat sóla a ve druhé třídě mě odvedla na soutěž hlavního města Prahy, kde jsem s písní Traktor frk frk po silnici vyhrála druhý místo. Já vám zaspívám kousek.
Jestli si pamatujete, tak...
Traktor frk frk po silnici, jede frk frk o ranici, bude frk frk o ratí, bez koní a opratí. Tak s touhle písní jsem teda vyhrála druhé místo a můj osud byl spečetěn, samozřejmě, protože už mě nepustila ani učitelka Ontlová, ta už mě držela, že jo, pak mě odvedla do Kinova dětského sboru v páté třídě, takže jsem začala zpívat v Kinově dětském sboru, začali jsme jezdit po světě a mezi tím maminka mě přihlásila do dramaťáku, na balet, do přípravky Národního divadla, no, takže jsem opravdu lítala, každý den jsem ze školy musela hodit tašku a frčela jsem teda do nějakého teda kroužku, no.
To je úžasný, teď jsem zvědav teda, jakou píseň k tomuto vyberete. Z lenošky líně se pohupující na rozhlasových vlnách se právě čile zvedá paní Světlana Nálepková, aby melancholicky zapěla vám, posluchačům Dvojky Českého rozhlasu.
Dáme zase krásnou milostnou píseň z repertoáru Edith Piaf z představení Milovat k smrti, které hraju už 10 let v divadle Radka Brzobohatého. A je to píseň, která se jmenuje Bože můj a já vám ji teda zaspívám v originále Mon Dieu.
Laisse-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours, oui. toujours. Laisse-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire. Le temps de se fabriquer des souvenirs. Laisse-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu. Laisse-le-moi encore un peu. Si j'ai tort, laisse-le-moi encore. Même si j'ai tort, laisse-le-moi
děkujeme. No, já vím, že vlastně nejvýš ve své kariéře jste se dostala v Himálaji. A kolik to bylo? 5300 metrů 700. Nad mořem? 700?
5700.
Pěšky?
Pěšky.
No. Od moře? No, co vás tam pudilo vlastně, jak jste se dostala
nic.
Do takových výšin?
Mě vůbec nic nepudilo, mě by to vůbec nenapadlo, že jo, tam jec. I když
já
jsem jako cestovatel, dobrodruh, takže jezdím leckde a baví mě to, ale o těch Himalajích jsem přemýšlela tak v koutku jako duše, jsem si říkala, třeba někdy bych se tam podívala do toho Nepálu nebo někam, ale to přišlo nabídkou, že mě teda oslovilo hnutí Brontosaurus, nyní teda Brontosaurus v Himalajích, s tím, jestli bych nechtěla jet učit do Mulbeku, což je taková malá osada, malinká osada v nejchudším místě, tedy Ladaku, což je malý Tibet, 3500 metrů vysoko. Jestli bych teda nechtěla buď teda tam jec učit, anebo tam jenom jec jako host a potom třeba o tom napsat do novin, aby se to trošku lidi dověděli, protože se schání samozřejmě mecenáši, sponzoři na tu školu, takže by to teda tomu hnutí Brontosaurus pomohlo. No a já jsem si říkala, no tak když už tam teda pojedu a řeknu ano, tak tam přece nebudu jen tak jako sedět nečinně, tak budu učit. Takže jsme se nakonec plácli a já jsem odletěla do Lehu, což je hlavní město Ladaku. Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká. I když jsem si něco nastudovala, byla jsem na nějakých přípravných takových stretnutích.
Ty čekala, že v Lehu budete mít lehy.
Že budu mít leháro. Já jsem si říkala, no tak do Himaláje, no tak to co, no tak pojedu prostě do Himaláje, že jo, co se, jak jsem vzala krosnu, zbalila jsem tam nějaké věci a odletěla jsem, no a přijela jsem do toho Lehu, kde tady přistanete v opravdu srdci Himaláje a tam se rozpláčete. Já jsem se tam v letadle rozplakala, protože mě to strašně dojalo, ty hory. To je opravdu nepopsatelný teda zážitek, dech beroucí tedy. A ten dech vám to bere teda celý měsíc, co jsem tam byla. Neustále. No a tam jsem zjistila teda, kde jsem. A to bylo ještě hlavní město, to ještě jsem samozřejmě netušila, kde jsem, ale jenom jsem věděla, že mi je špatně, protože jsem byla ve výšce 3500 a není tam žádný kyslík. Takže se vám točí hlava, je vám trošku špatně, máte takovou motolici a všichni vám říkají, ono vás to přejde za 3 dny. No, tak pak vám začne týc krev a tak. A furt si říkáte, no, tak ono to přejde, to je bezvadný, ono to nějak jako to. No a po 3 dnech, teda, kdy jsme měli takovou tu aklimatizaci, nás nasadili do aut a jeli jsme teda přes Himaláje cestou, necestou, tam žádný cesty nejsou, takže je to opravdu velmi dramatické, protože jste neustále nad propastí 3000 metrů a ty silnice samozřejmě nemají krajnice, jsou jenom z prachu a z kamenů a neustále se někdo tam sesouvá a padá dolů a z druhé strany na vás zase padají ty kameny z těch hor. Takže je to hrozně nebezpečné.
Tak se nemůžete divit, že tam všichni lapají po dechu.
No. No a vysadili mě v té vesnici Mulbek, která je opravdu chudička, v nádherném údolí teda, vesnice, kde se teda staví, Češi staví školu. A už je něco postaveno, teď se bude otvírat internát pro děti, které dojíždějí zdaleka nebo chodí pěšky zdaleka. Tam nás vyklopili v jedné místnosti, 18 tam nebo 10 nás teda řeklo, tak tady si lehněte. No a tam zjistíte, že tedy je všude šílená špína, je strašný jako smrad trošku, hrozný vítr a hrozný prach všude. No a ráno se zbudíte a jste poštípaná od štěnice, od blech a je vám opravdu ouvej a zjistíte, že tam není vůbec možná žádná hygiena, že tam je jedna díra v zemi, na tu vás je 10 lidí a jeden kyblík na 10 lidí. V té škole je, jakož tam proto samozřejmě postavili pumpy, takže tam teče, je tekoucí voda. Nikde jinde není tekoucí voda, jenom se teda chytá takzvaná spring water, která teče z hor do takových umělohmotných kyblíků. A to je teda vaše voda na všechno. No a teďka najednou zjistíte, kde jste, a že už není teda cesty zpět, takže to musíte vydržet ten měsíc, jo? Tak to mi přišlo docela jako tvrdý. Ještě jsem mě řekli, že se nemám vzít ani karimatku, takže jsem spala na nějakým příšerně špinavým koberci, potom lezly všechny ty věci.
Tam nebyl ani slavníček.
Ani slavníček tam nebyl, takže jsem se musela potom nechat přivíst karimatku z lehu. No, takže jsme aspoň pak měli teda na čem ležet ve spacáku. No a do toho jsem samozřejmě onemocnila nejen teda výškovou chorobou, ale ještě těžkým zánětem dutin. No a začali všichni pomalu tak jako lehat vedle mě, takže nás těch 10 v té místnosti postupně padalo na různé choroby a takhle jsme si tam teda dejchali do toho obličeje v noci, že jo, já jsem kašlala, smrkala, ten dělal tohle, ten nemohl dejchat, ten furt lítal na záchod, který tam není, takže to bylo opravdu dramatický a vy dopoledne učíte venku, kde vám teda pálí na hlavu ostrý slunce v těch 3500 a neustále mě tekla ta krev z nosu, jako 10x denně. Takže já už jsem měla těžkou depku z toho, že prostě jsem nevěděla, kdy mě to zase potká a bylo mi opravdu ouvej.
Z čiré dobročinnosti pro malý Tibet seděla i krev.
No a jste, jsem říkala, pásla koně na betoně, jste na takovým jako betonovým place, kde furt takhle víří ten šíleně studený vichr a víří ten prach, jo, a všude je šílená špína a prach. A do toho teda učíte ty děti, který jsou takový neposlušný, mají takovou sice militantní výchovu, takže jim trošku schází ta kreativita, takže to z nich musíte trošku dolovat, protože já jsem tam z mojí neteří učila dramatickou výchovu, jo, jako takzvaný dramaťák. A dělali jsme s nimi teda představení, ale nakonec se ukázalo, že jsme děti byly rozkošný, všechno dobře dopadlo a pak jsme se i přestěhovali do těch rodin, kde oni jsou nesmírně milí, já jim říkám Tibetěni, protože oni teda s Indama nemají moc společného. Je tam teda zachovalá tibetská kultura, protože tam teda nejsou Číňani. Ale je to opravdu velmi drsný, velmi chudý. Ty lidi nemají nic, ale jsou šťastný. Žijou pohromadě celý rodiny v jedné místnosti u jedných kamen a mají tam 2 měsíce léto, jako u nás, a pak tam mají teda 3/4 roku minus 30. Takže opravdu tvrdý život, mají ty svoje jaky a ty krávy, nejí maso, jsou to buddhisti, takže jenom vegetariánská strava.
Byla to pestrá strava?
No, je to hrozně nepestrá strava. Jíte tedy společně, snídáte doma, to vaří maminka, a pak teda jdete do školy a v poledne tedy zazní nějaký zvon a vy se sejdete v assembly hall, takový příšerně špinavý místnosti, a tam na vás čeká rýže a dál, každý den. Dál je taková indická rozvařená čočka. Jo. A k tomu je ještě třeba nějaká zelená zelenina, jo? Takže si tak jako dáte trochu ty zelení, ten dál a tu rýži a máte prostě ten měsíc pořád to samý. Nebo teda těch 14 dní, co jsme tam byli. Protože my jsme učili 14 dní a pak jsme tady měli 14 dní volno, že jsme tady mohli jít na nějaký treky, právě pak jsme se tam dostali do tady těch hrozných vejšek. Takže potom už po týdnu nebo po 10 dnech, kdy už jsme přišli do té místnosti, já už jsem to cítila jenom ten dál, tak už prostě jsem, že oči jako navrch hlavy a začala jsem tedy kupovat nudle a vařila jsem špagety, jo, takový indický špagety. Takže jsme si potom dělali obědy a zakončovali jsme to, protože jsme si přivezli svoje kafe a mlíko, se tam dá dostat, kondenzovaný sladký mlíko, výborný. Takže jsme si jako vždycky za odměnu, když jsme doučili, tak jsme si sedli a udělali jsme si kafe. A vytahovali jsme ty tatranky, jo, a ty miňonky a máčený sušenky a dělali jsme takovou siestu po učení, vždycky na tom pásakoně, na betoně, v tom vichru tam a v tom prachu. Takže to byla taková odměna za to učení. No.
No mimochodem, jakým jazykem se tam hovoří?
Hovoří se tam ladacky, ale oni ještě mluví kurdu, pak mluví samozřejmě hindů a učí se anglicky. Takže my jsme s nima teda komunikovali v angličtině, nicméně my jsme dostali první stupeň, takže ty děti, úplně ty nejmenší, který ještě anglicky moc neuměli, takže jsme měli tlumočnici, která uměla asi tak jako anglicky jako my, takže výborně překládala teda těm dětem a takže jsme si moc dobře rozuměli. No ale nakonec jsme teda s nima udělali představení, na to se pak sejde celá vesnice a maminky a dědečci a babičky.
A tam asi jako přišla vhod vaše zkušenost s pantomimou, ne?
To určitě, no, že jsme s nima hodně dělali pantomimu, to strašně ty děti bavilo, že jsme s nima dělali ovoce různý a vlastně pak to představení bylo vlastně pantomimický, no. No a přišla celá ta vesnice, tam je všechno hrozně dojemný, jo, protože oni jsou úžasný ty lidi, strašně hodný a pokorný a opravdu takový ryzí, jo. A mají se mezi sebou hrozně rádi a velkou úctu mají k těm starým lidem a vlastně si tam hýčkají ty rodiče a prarodiče a ty se zase starají o ty jejich děti a opravdu žijou v takové pospolitosti, takže tam jako najednou si člověk zase vzpomene na ty mezilidský vztahy, jak by měly asi fungovat, který tady nefungují, že jo, v naší společnosti, takže je to samozřejmě velmi poučný. To byla teda samozřejmě velká škola pro mě, nicméně já jsem pak opravdu onemocněla, když jsem se dostala do těch vejšek 5700, trpěla jsem opravdu vejškovou nemocí a každou noc jsem se tam dusila v tom stanu a hrozně jsem se bála o život a když jsem tam zdolávala ty pasy hrozný, tak jsem se vždycky zastavila. Tam prostě jdete 3 kroky, pak půl hodinu dýcháte, pak zase jdete 3 kroky a jo. A když už jsem opravdu nemohla, tak jsem říkala ty andulce, takhle jsme chodili v 5, nech mě tady a mě tady rozsekají, nechají mě tady sežrat těma supama a bude klid, protože já už prostě nemám sílu, abych šla dál. Jo. Jako fyzickou sílu jsem měla, ale zrazoval mě ten dech, protože opravdu to nešlo. No ale nakonec zjistíte, že samozřejmě ty limity máte v hlavě a že řeknete, že už nemůžete a že končíte a umíráte a jdete dalších 7 hodin. Jo. Což je taky zajímavý, to vám taky něco řekne o těch limitech a o tom, jako, jak se myslíme, že už nemůžeme a pořád můžeme a že dokážeme strašlivý věci, když chceme, jo, jako lidi.
Takže jste zocelená teď?
Já myslím, že jsem zocelená.
Jo?
No.
I natolik, že byste opět zaspívala.
Já se pokusím.
Jsem zvědav, co to bude tentokrát.
Je to písnička, která se jmenuje Je suis malade. Je z repertoáru Larry Fabian a to znamená, že jsem nemocen. Ale není to tak, že by vás bolelo v krku nebo noha, ale je o tom, že je někdo nemocen z lásky. A píseň zpívá o tom, že když vás opustí ten druhý milovaný, tak vás nebaví jíst, nebaví vás pít, nebaví vás kouřit. Prostě život přestává mít smysl bez toho druhého milovaného. Píseň Je suis malade.
Ma vie cesse quand tu pars.
Jen plie de vier en mij molly. Zet gans van Anke de Gaar, Kati Dama. Je suis malade, complètement malade. Kom ka, ma mère, zoek te le soir. Ik her me laisse seul avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt deux ans. Quand tu t'en fous comme un rocher, comme un péché. Je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant de terrestre. Quand ils sont là, je bois toute la nuit. Mais tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps. Et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pour toi, ma chère petite alarme, avant ta peau. Cet amour m'est tu. Si ça continue, je crèverai seul avec moi. Près de ma radio, comme un gosse idiot, écoute ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. Tantant, je suis malade.
Já bych jaksi se teď stáhl z těch himalajských výšin jaksi do výšin poněkud nižších.
Ano.
Jo, že vím, že vy přebýváte ve venkovském stavení. Je to statek?
Ne, spíš je to venkovské stavení.
Je to venkovské stavení. Pěkná, to je taky na výšinách. Já vím, že vy tam máte krásný rozhled. Hledíte severním směrem do údolí Berunky a musí to být povznášející takhle. Skoro jako v tom Tibetu.
Je legrační, že já to tam... To jsem ani nevěděla, že se jednou do toho malého Tibetu dostanu, protože já, když se podívám z okna, tak se nikdy stane, na podzim a v zimě to bývá velmi často, že ta Berunka je přikrytá mlhou. A my jsme vlastně nad mlhou, jo? Takže u nás je krásně, Berunka není vidět a je, celý to údolí je v mlze. A vždycky, když jsem koukala z toho okna, jsem říkala, to je malý Tibet. No a najednou šup a byla jsem tam.
Ale vy jste tam taktéž, jak jsi se věnovala onomu odhánění myšlenek, čili meditaci.
No, to bylo až posléze. Pak jsme teda odletěli po tom měsíci a já už teda opravdu s podlumeným zdravím a vrátila jsem se a takhle jsem odhodila teda tu krosnu a ten spacák a takhle jsem mu teda nechala, aby vyběhaly všechny ty potvory odtud a takhle jsem mu nechala na té zahradě a říkám, já už se toho spacáku nikdy nedotknu, do Himalají už nikdy nepojedu. Bylo to to nejhorší, co jsem kdy zažila. Když jsem přišla a pustila jsem si sprchu a tekla mi teplá voda, tak jsem se rozplakala v té sprše. A když jsem se přikryla peřinou, tak jsem úplně, opravdu úplně... Bože můj, prosím tě, děkuji ti, Bože můj, prosím tě, že jsem to všechno. Opravdu šílená sebelítost, strašlivá. A měla jsem to jako jasně daný, že teda tam už nikdy. Never ever. No a po 3 měsících tu takhle sedím doma, koukám se do nebe a říkám si, to nebe, no to... To je nic, to je proti těm Himalájím, to je úplně na nic. No, ten vzduch tady, to je taky, že jo, na prd, že jo, no a, no a ty lidi, no to už je úplná katastrofa. No co já tady vlastně dělám, že jo, v těch Čechách? Já bych měla jít do těch Himalájí. No a už jsem začala plánovat, že tedy se tam vrátím. No a jak jsem řekla, tak jsem udělala, takže jsem lonila znovu. No a já jsem se teda vyzbrojila psychicky a říkala jsem si, že tentokrát mi teda nebude blbě a že tu vejšku zvládnu a že všechno zvládnu. A už jsem si zavezla ty antibiotika na 3 dny, že jo, a ty všechny možný kapky a my, já nevím co všecko. A mně vůbec nic nebylo. Už jsem teda nejela učit, jela jsem navštívit děti. Udělali jsme tam nějaký tak jako kontrolu a dárky jsme přivezli a tak, bylo to moc dojemný. A všichni jsme plakali i s učitelema. No a pak jsem se zúčastnila takového buddhistického školení, který tam pro nás organizovali s úžasným teda učitelem buddhismu v klášteře, takže to bylo hrozně zajímavý. No a on se potom jako tak mimo řečí řekl, že tedy se vrací do Lehu, do hlavního města, kde bydlí, kousek od Lehu a že tedy pořádá 4denní nebo 5denní kurz meditace. Tak jestli bychom nechtěli se zúčastnit a že pak se jde taky na nějaký meditační trek, tak jsem říkala, to zní dobře. Takže jsme opustili Můbek a jeli jsme panu Vívekovi, on se jmenuje Vívek, k němu domů. No a tam jsme se teda dozvěděli, že to je meditace v mauně, což znamená v tichu. Takže jste v izolaci a nesmíte s nikým 5 dní komunikovat. Ani sami ze sebou. Nahlas, jo, jenom v tichu. No a pěkně dostanete přidělený stan sama pro sebe, do toho si vlezete. No a nesmíte teda používat samozřejmě počítač, no tam není signál ani mobil, taky ne, tam není signál, takže to nehrozí, ale nesmíte číst, nesmíte prostě nic prostě, s nikým mluvit, musíte chodit pomalu, když jsem chtěla cvičit jogu, tak pomalu, jíst pomalu, chodit pomalu a být prostě v izolaci a být sám se sebou. Jo? Takže tam zjistíte, co to je být sám se sebou, jak se ty démoni najednou začnou objevovat, že jo? A po 2 dnech už teda vám totálně
hrábne.
Hrabe. Jo? A teď vidíte, jak hrabe i těm ostatním. Že když se potkáváte mlčky, že jo? No a do toho tedy zazní vždycky gong, no a vy jdete a meditujete, jo? A sedíte teda v místnosti, nohy křížem a dýcháte a meditujete. A takhle meditujete třeba 8-10 hodin denně. Teď vás všechno začne bolet, nemůžete sedět, nemůžete ležet, nemůžete nic, všechno vás šíleně bolí. No a pak dostanete volno, osobní volno, tak jdete, ale zase musíte meditovat třeba v přírodě. Tak já jsem si tak sedla, ty tam vidíte ty hory, krásný, je to pod stokem, což je stok Kangri, což je nejvyšší hora Ladaku, 6200 metrů. Tam sedíte, že jo, a říkáte si tak, a teď je konec. Teď tady normálně umřu, protože to nemůžu vydržet, ještě 3 dny. To prostě nejde, jo. Teď tam vidíte kolem, jak chodí ty lidi, slow motion, jo. Chodí takhle pomalu, aby jako nerušili, že jo, úplně blázinec, jo, blázinec. Říká, scary movie, a ty si říká, co já tady dělám? Teď okamžitě musím přeskočit tu zeď a upalovat do civilizace. No ale takhle jsem tam seděla a říkala jsem si, no tak trek, co Karcu Moriri, kde teda jsem 5 dní umírala, to je hadr proti meditaci v mauně. To byla procházka růžovým sadem. Tohle prostě nemůžu nikdy dát, jako jo, protože opravdu vám hrabe, jo. No a po 5 dnech prostě vám z toho nějak přestane bolet všecko, párkrát si poblečíte, že jo, hodně si poblečíte teda, to je pravda, tam jsem plakala hodně, i při té meditaci jsem plakala a pak jsem plakala a vždycky takový ty šílený návaly toho pláče, toho smutku a totální beznaděje. No a pak najednou 5 dní je pryč, no a vy zjistíte, že teda ještě zbytek zdravého rozumu zůstal, ne teda všem, že nikdo to vzal opravdu vážně. Moje kolegyně, s kterou tam jezdím, fotografka, Molička, tak ta opravdu vůbec už nekomunikovala a s nikým měla zavřený oči i. I když jedla a když chodila, vždycky jako takhle zavřela ty oči a prošla, tak jsem si říkala, tak to je vážný.
Taky no. Vám dávali dál?
Taky jídlo? Vám dávají dál, no. Různý takový rostliny, oni si to všechno tam pěstují, mají takový malinký políčka. No, ale vy jak prostě vlastně nemůžete nic dělat, tak nemáte vůbec hlad. Takže vlastně nejíte taky, jo, protože nevydáváte žádnou energii, jenom teda meditujete. Takže jíte z prány, že jo, se říká.
Jo.
Takže vlastně nemáte hlad. Ani jsem se nedotkla toho uhráku, jo. Ani toho lovečáku, co jsem měla v tom báglu. Ani ty slivovice, jo. Protože jsi tak vyděšený z té meditace, že prostě, samozřejmě to nesmíte vůbec, jako žádný toxický, jako ani kouřit, když někdo kouří, má smůlu, nesmí si zapálit, nesmí pít a nic. A já jsem opravdu se nedotkla ani té slivovice, co jsem měla v tom batohu, v tom stanu. A mohla jsem si kdykoliv pro ní šáhnout a neudělala jsem to.
Jo, mě fascinuje to, já budu muset zkusit. Jo, když říkáte, že prána je lepší než úherák, tak určitě je levnější, teda mám dojem. To, já
to rozhodně, no, ale trvá to chvíli, no, než se to naučíte.
No a jak vás to, měla jste dojem, že vás to proměnilo potom, když jste vylezla teda z toho stanu a byla jste vyhnána jaksi do normálního světa?
Já si myslím, že se něco uděje, že to je docela zásadní věc. Asi tak, jako když se lidi nechají, já nevím, jestli jste o tom slyšeli, že se třeba nechají zavřít do tmy na týden. Což si myslím, že musí být ještě horší. Nejen v tichu, ale ještě ve tmě.
Jako do basy, myslíte?
No. Ne, do basy. Jo, dobrovolně to jsou takový, prostě se někam odjede a tam vás teda zavřou do tmy a jenom vám podsouvají jídlo. Takže spoustu věcí samozřejmě vám dojde. Máte taky takový jako věmy, jo, při té meditaci. Zajímavý, jo, různý, který se vám najdou, ten život se vám začne odvíjet nějak, něco se vám začne vybavovat, zvláštní věci, jo. Pak o tom teda musíte taky veřejně mluvit, potom je takový kolečko konečný a každý teda to musí zhodnotit. Tak já jsem teda řekla Vývegovi, že to bylo úplně příšerný, že jsem si připadala jako flágru, že nesmím nic a že jsem byla příšerně naštvaná a že teda tohle pro mě není a že jsem svobodomyslný člověk a že prostě nesnáším, když mi někdo jako něco přikazuje a že jsem byla šíleně steklá, no ale že pak jsem to nějak jako přijala, no a že vlastně nakonec toho mám velmi dobrý pocit, že jsem zažila něco, co jsem nikdy nezažila. A vlastně jsem se tím pak začala jakoby zabývat dál, no. I když jsem se vrátila, no.
Dámy a pánové, na začátku jsem vám slíbil hory doly a troufám si říct, že co jsem já slíbil, Světlana Nálepková vrchovatě splnila. Za to jí patří nehynoucí dík, zvláště když nás na závěr vynese vzhůru ještě jednou písní.
Tak já bych zaspívala píseň zase z repertoáru Edith Piaf. Je to píseň, která se stala, myslím, motem jejího života, který byl velmi pestrý, plný legrace na jedné strany, ale na druhé straně velkých katastrof, zklamání, nešťastných lásek, šťastných lásek, drog, alkoholu, nemocí. Ale myslím si, že Edith nikdy ničeho nelitovala, i když její život byl poměrně krátký, tak myslím si, že žila několik životů najednou za nás za všechny. Píseň Nelituj.
Hořeli, už jsem je nechtěla. Lásky mé jsou ty tam, záchvě vyminuli, v paměti zametám, začíná od nuly.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi.